Кнігі Кацярыны Хадасевіч-Лісавой арыентаваны на сучасную дзіцячую аўдыторыю. У іх змешчаны гульні вандроўкі. На гэты раз трэба праз мастацкія адкрыцці разам з героямі перамагчы і знайсці ключ ад вечнай каштоўнасці.
Кніга квест незвычайная тым, што чытаецца не па парадку. Чытач сам вырашае, як рухацца. Гэта значыць, што ў кожнага чытача па кнізе будзе свой асабісты шлях. Патрэбна будзе сабраць 9 ключоў, то дзеці вельмі любяць не толькі паглядзець на саму кнігу, пагардаць яе, але вось слуп указальні, які нам прапаноўвае накірункі. Гэта злавесны лес, таямнічае возера і ведзьміна балота. І той самы чароўны куфэрак, які і ўтрымлівае каштоўнасць, якую дзеці будуць здабываць. Адпраўляецца чытач, праходзіць усе выпрабаванні, ключоў па кнізе 9, 3 ў кожным накірунку, і напрыканцы я чакаю свайго чытача ў фінале. І 9 ключоў, якія яму ўдалося здабыць, я мяняю на адзін ключ ад сапраўднай каштоўнасці. І магу вас запэўніць, каштоўнасць сапраўды ў фінале будзе атрыманая. Таму чытайце, вандруйце, перамагайце.
Кацярына Хадасевіч-Лісавая настаўніца. Яна імкнецца ствараць адметныя і цікавыя зборнікі казак, прыгодніцкія кнігі з павучальным зместам.
Былі такія часы, калі чыталі ўсе дзеці з вялікім задавальненнем, і немагчыма было іх адарваць ад кнігі. Больш працэнтаў такіх дзяцей было, але і зараз усё гэта захоўваецца. Задача пісьменнікаў сёння і кнігавыдаўцоў, і бібліятэкараў, і кнігагандаль даваць дзецям такія кнігі, якія іх зацікавяць, таму што сёння сапраўды звычайна папяровай кнігі вельмі шмат канкурэнтаў. Першае гэта, канешне, гаджэты. Трэба прапанаваць такую кнігу, ад якой дзіця не адмовіцца, якая заахвоціць яго хаця б узяць у рукі, зазірнуць пад вокладку, ну і магчыма пачаць чытаць. А тут шмат фактараў, якія на гэта ўплываюць. Можна пачаць з малюнкаў. Дзіцячая кніга, я ўпэўнена, дзеці выбіраюць кнігу па тым, як яна выглядае. Гэта малюнкі. Магчыма зацікавіць назва, і гэта ўжо, ну, такія першыя крокі да таго, каб дзіця гэту кнігу ўзяло і пачало чытаць. А далей, канешне, ўжо сваю ролю адыгрывае тэкст. Якасны, цікавы, захапляльны. Таму чытаюць.
Кніга Кацярыны Хадасевіч-Лісавой «Ключ да вялікай каштоўнасці» прэзентавалася ў сталічных бібліятэках. Яна таксама праводзіць і майстар-класы з дапамогай цацак, якія ўвасабляюць герою яе кніг. Маргарыта Прохар для канала «Культура».